Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Ai, dit was 'n lelike dag. Die JSE is af met 2.25%. Nou, mens moet 'n gedagte hou dat vandag is 30 Junie. Dis die einde van die tweede kwartaal, dis ook die einde van die eerste helfte van die jaar. En al die fondsbestuurders, hulle state word en hulle prestasies word saamgestel of bereken op die stand van die aandelepryse aan die einde van hierdie tydperk. En ek dink baie mense gaan ongelukkig state ontvang van die prestasie van hulle onderliggende beleggings wat nie heeltemal so mooi lyk nie. Vir die hele kwartaal, en dit is nou van einde maart tot vandag toe, het die JSE se indeks van alle aandele met 12% geval en sedert die begin van die jaar met 10%. So is wesentlike dalings, hoewel dit nou nie heeltemal so erg is soos wat in die res van die wêreld gebeur het nie. Die MSCI wêreldindeks is reeds 21% af sedert die begin van die jaar. Geweldige daling daar, en ek gaan net nou met Driekus Kombrink van Capicraft gesels. Dis veral interessant, want gewoonlik op die laaste dag van 'n kwartaal dan styg die beurs so effens, gewoonlik sommer met 'n stewige stygging. Dit is as van die beleggers nou probeer om hulle prestasies vir die kwartaal of vir die halfjaar op te stoor. So ek gaan met Driekus daaroor gesels. Ek gaan ook met Gert Visser van Rand Merchant Bank gesels oor die wisselkoers. Die wisselkoers is ook vandag onder geweldige druk gewees. Ons het ons swakste vlak hierdie jaar bereik. Ons was so net so diskant R16.50 teen die dollar. En dan die belastingseisoen open ook môre. Nou daar is 'n hele paar interessante veranderings in die reëls en die manier hoe opgawes ingedien moet word, en ek gaan met Piet Nel gesels, hy is 'n belastingkenner by Saika. Gelukkig is die meeste van die veranderings daarin positief en maak dit vir belastingbetalers makliker om hulle opgawes in te dien. Dan Discovery Life het vroeër hierdie maand data bekend gemaak oor die eise wat dit verlede jaar uitbetaal het. Nou, die groep het bykans R12 miljard aan sy kliënte uitbetaal, en dit volg nadat daar 'n stygging van 55% was in onnatuurlike sterftes. En ek gaan met dokter Marita van der Walt van Discovery Life daaroor gesels. En dan dis donderdag, en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon, en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Bertina Engelbrecht. Sy is die uitvoerende hoof van die apteekgroep Clicks. Maar kom ons sou hoor eers by Henku, wat het alles op die markte vandag gebeur, Henku?
Goeienaand. Ja, vandag het die beurs redelik diep in die rooi geduik met die algehele indeks wat 2.25% gedaal het tot 66.223 punte. Die Hulbron indeks het verswak met 3.1% en die finansiële indeks se vlak was ook 3.1% swakker. Die nywerheidsindeks was 1.5% laer. Ons sien vandag dat Anglo gedaal het met 5.5% of R32 tot R580.49. First Rand was 4% laer met R2.50 tot R62.37 en Glencore verloor 3.5% of R4 en daal tot R87.54. Ons sien dat Naspers onder die 10 grootste aandele die enigste een uit die 10 was wat verstewig het met sowat 1.2% of R25 en styg tot R2367.72. Nog aandele wat hoër gesluit het was Alphamin wat gestyg het met 13%. Karoo was 3.1% hoër, Supergroup 1.5% sterker en Implats 1.2% op. Maar aandele wat om 5 uur laer gesluit het was Thungela wat teruggesak het met 6.5%, Itotaal was 6% laer, Omnia 5.7% af en Sanlam en Exxaro verloor elkeen 5%. As ons kyk na kommoditeitspryse, sien ons dat die goudprys daal tot $1,809 per fyn ons, die platinumprys daal tot $892 en palladium se prys verloor 5% en is nou $1,870. Die olieprys is $110 per vat. Die rand reageer op 'n klomp faktore, maar die wisselkoers was vandag regtig swak geweest teenoor al die ander groot geldeenhede. 'n Dollar kos nou R16.36, 'n euro verhandel teen R17.13, 'n Britse pond R19.89 en 'n Australiese dollar R11.28. Die prys van 'n Bitcoin is $19,000 of R318,000. Die R1 staatseffek staan nou op 8,9% en buitelandse beurse was ook lekker negatief vandag. Die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 0,8% laer, die Nasdaq 1,1% af, die FTSE 100 2% laer en die Duitse DAX en die CAC 40 elkeen 1,8% af.
Dankie Henku. Driekus Skombring van Capicraft is op die lyn. Driekus, baie welkom by die program. Dis die einde van die eerste helfte van die jaar, dis die einde van die tweede kwartaal en gewoonlik as dit gebeur dan styg aandelepryse. Wat het vandag gebeur?
Ja, gewoonlik doen dit ryk en gewoonlik as ons 'n bietjie van 'n swakker kwartaal het, soos wat ons uiteraard het, dan is daar 'n herbalansering wat aan die einde van die kwartaal plaasvind. Baie pensioenfondse herbalanseer en baie passiewe indeksfondse herbalanseer aan die einde van kwartale. En dan sien jy dat die laaste week daar soms val in 'n moeilike kwartaal, jy weet waar aandelpryse swak gedoen het, waar daar geherbalanseer word na aandele toe. Nou dis gewoonlik so, hierdie keer ongelukkig van waar af moet hulle herbalanseer, want jy sien net aandele wat swak gedoen het nie, maar staatseffekte reg oor die wêreld het ook 'n ordentlike pak slag gekry. So daar's nie veel herbalansering wat hierdie keer plaasvind nie en dit lyk asof ons hierdie kwartaal op 'n positiewe noot gaan afsluit ongelukkig nie.
Nee, verseker nie en ek dink dit is eintlik baie interessant dat die plaaslike beurs nie naaste by so seer gekry het soos buitelandse beurs nie. Die MSCI 21% af. Natuurlik dis 'n amptelike beermark en wat maak jy daarvan?
Ja, reik die MSCI wêreldindeks saamgestel in 1990 en dis die swakste eerste helfte van die jaar wat hy tot nog toe vertoon het. In die globale finansiële krisis sê jy onthou dat die markte geval het in die tweede helfte van die jaar, so bietjie van 'n snaakse vergelyking, maar die eerste helfte van die jaar was nog nooit so sleg vir die wêreldindeks as geheel nie, wel ten minste sê dat hy saamgestel is in 1990 nie. En dan die plaaslik, wat hoekom hou ons so bietjie beter? Ek dink dalk 'n bietjie goeie nuus op Naspers Proses wat 'n bietjie van 'n aandeel terug aankope om 'n bietjie waarde te ontsluit, het gehelp hier in die laaste week van die kwartaal. Ons hulpbronprodusente doen goed, groot gewigte soos British American Tobacco, defensiewe maatskappye, die aard van die saak, hou redelik kop. En anderste ook as gewoonlik ryk, ons praat van staatseffekte wat verloor het. Die Amerikaanse staatseffek indeks, die 20 jaar en langer staatseffek indeks, dis nou die langkant. Die maak gewoonlik geld, né, as die wêreld 'n resessie verwag. Die is af met 13% vir die kwartaal. Nou, 'n snaakse ding wat hier ook gebeur het, is die rand het amper, is dit nie was dalk vir beerdkrag gewees nie, het die rand ook dalk op sterker vlakke hierdie kwartaal gesluit as wat hy in maart gesluit het. Maar ek dink die laaste week, die ding is 'n bietjie verander en die rand is so klein bietjie verswak, so 30 of 40 sent vir die kwartaal. So 'n snaakse kwartaal, dit lyk soos 'n wat ons noem 'n regimeverandering. Hierdie is nie naaste by wat ons aangewoond is oor die laaste 10-15 jaar in terme van afverkopings nie. En daar was bitter min weggryplek gewees. Die enigste weggryplekke was gewees olie. Die olieprys ten spyte van sy $5 val in die laaste 24 uur is nog steeds $3 op vir die kwartaal. Nou praat ek van Brent olie. Maar moenie dink jy kon weggekruip het in olie produsente nie. Die olie groter olie produsente indeks in die VSA is af met 5% vir die kwartaal. Die enigste plek lyk dit my waar jy kon wegryp behalwe vir olie was die Russiese roebel, as jy kon kry en as jy ooit weer kan verkoop.
Ja. Ek sien nou ek kyk na die R186 staatseffek, wat nou as 'n maatstaf gebruik word vir Suid-Afrika. Ons was hier vroeg in Maart op 7,96% en nou staan ons op 8,76%. So net so onder 'n persentasiepunt swakker. Hoe vergelyk dit of Suid-Afrikaanse staatseffekte met die wêreldsin?
Ja, en is reg oor die wêreld swakker. So die Amerikaanse staatseffekte het met baie meer geval, so ek net genoem die langkant van die staatseffekte, dis nou 20 jaar plus, het redelike swaar kapitaalverliese gehad. En dis nadat hulle in die eerste kwartaal ook swaar gekry het, hè. En nadat hulle in die latere gedeelte, die laaste 2 weke, redelik herstel het. Die 10 jaar VSA staatseffek het maart maand gesluit rondom 2,5% en staan op die oomblik op 2,97% of 2,98% en het amper 3,5% gaan toets net 2-3 weke gelede. So dit beteken kapitaalverliese en daai inkomstefonds wat jy beset wat baie stabiel veronderstel is om te wees, Dit kapitaal verlies 'n groter as 'n rente-inkomste gehad hierdie kwartaal. Maak amper nie saak wat 'n gedeelte van die wêreld hier was nie.
Ja, net staatseffekte werk andersom as aandeelpryse. So as sy die opbrengs van 7,96% verswak na 8,76% toe, dan beteken dit die kapitaalwaarde van daardie staatseffekte het nogal seer gekry. Dit is 'n wesenlike verswakking. Dan daar's nie baie koöperatiewe nuus vandag gewees nie, behalwe dat Sibanye Stillwater het sy aandelehouding in 'n Finse maatskappy Keliber Oy van omtrent 30% tot net oor die 50% verhoog. En is 2,5 miljard rand transaksie. Wat maak jy daarvan?
Ja, is 'n interessante transaksie, want dit kom 'n snaakse tyd. Ek dink langer termyn maak dit sin om in metale in te beweeg wat gaan voordeel trek uit die elektrifikasie van die ekonomie en van die motorindustrie en so meer. Maar dis 'n moeilike tyd. Daai maatskappy sit of my myn sit in 'n ekonomie wat 30% produsente prysindeks op die oomblik het. So met ander woorde, produsente pryse styg 30%. Dis in Finland. En kostedruk moet geweldig wees vir daai myne. Dis natuurlik so in meeste van Europa. te doen met die energiekoste en maar ja, dit is dalk nie die beste tyding vir die transaksie nie. Maar ek verstaan nie langer termyn rasionaal om in daai tipe van metale in te kom. Die bestuur het al van tevore gesê dis wat hulle wil doen, is om in hierdie basismetale te kom, veral basismetale wat by die elektrifikasie van die ekonomie gaan baat vind.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Gert Visser sluit nou by ons aan. Hy is 'n buitelandse valuta spesialist by Rand Merchant Bank. Gert, baie welkom by die program. Ons het nou gesels so breedweg oor wat in die eerste helfte van die jaar gebeur het. En die rand se wisselkoers teen die dollar het die afgelope 3 maande met 13% geduik. Die wisselkoers teen die pond en die euro was ook so 5 en 6% swakker. Wat dink jy dryf hierdie verswakking gegeewe die dinge wat reg oor die wêreld gebeur, die oorlog in die Oekraïne, kommer oor inflasie, rentekoerse en ook resessies en dan ook beerdkrag hier in Suid-Afrika? Is dit maar 'n perfekte storm of is daar miskien meer pertinente redes?
Ryk, dankie, lekker om te gesels. Jong, ja, ons daar's baie faktore soos altyd en ons sê altyd is eenvoudig nie. En nie in die banke en al die analiste maak ons vreeslik baie sommetjies, maar aan die einde van die dag is nie altyd die sommetjies wat bepaal wat gebeur nie. Nou op die oomblik is daar groot goed in die wêreld aan die gang. Ons praat van 'n resessie vir uitskattings wat sê tussen 40 tot selfs so seker as 100% vir Amerika volgende jaar. Ons sien waar inflasie in Europa en die Verenigde Koninkryke en Amerika bo Suid-Afrika se inflasie vlak is wat 40, 50 jaar laas gebeur het. En nou natuurlik hoe almal daaroor teenoor reageer. Ons weet om resessie te voorkom is laer koerse nodig, maar ons weet om inflasie te beveg is hoër koerse nodig. Ons het ook gister na Powell geluister wat vir die Europese Sentralbank gesê dat daar gaan pyn wees en dat inflasie by verre die groter as groei natuurlik 'n risiko is. So dit is duidelik waar jy hulle gaan leen. En so ons gaan baie hoër koerse in die gesig staar. Ons sien selfs in Suid-Afrika die markprys in ons hoogte, ons koerse op tot so hoog as 8%. Ons eie voorspelling sit op 6.25%. So daar's 'n groot verskil in terme van daai vooruitsigte. Ons kan net nie sien hoe die ekonomie kan 8% hanteer nie. Nou wat beteken vir die rand? Die rand dobber nou maar rond tussen al hierdie wêreld gebeure. Ons weet die rand se verhandeling is grootendeels spekulatief waar onderliggende handel maar so min as 3-4% uitmaak vir die totale vloei. Met die enigste rigting, ongelukkig in die verkeerde rigting die laaste week, is die klap van Eskom af. So al hierdie goed is maar kompleks en baie keer meer politiek as ekonomies ook en op die oomblik is Eskom een van die groot faktore.
Jy het nou gesê handel verteenwoordig net tussen 2-3% van die vloeie van die rand. Kan jy dit miskien vir ons net verduidelik?
Ja, so as jy kyk na die totale randhandel wêreldwyd, is omtrent so, dit wissel natuurlik, maar gemiddeld so 80% op die oomblik gebeur in die buiteland. En net 20% in Suid-Afrika. Van daai totale handel in die wêreld is slegs so 3 tot 4% gekoppel aan handel. Met ander woorde die invoer en uitvoer van produkte en dienste in en uit Suid-Afrika uit. Die volgende kategorie is kapitaalvloei, hoofsaaklik ons regeringse bonds, soos ons het noem, en dan die rest is spekulatief. En dit bepaal ook grotendeels hoekom baie keer plaaslike gebeure eintlik maar nie so groot impak het op die rand nie.
Dis my volgende vraag, want in die verlede was die korrelasie tussen die prestasie van die rand nie werklik so goed met wat het in die verlede was, as daar nou groot plaaslike krisisse en skandes was nie. Dit is asof die wisselkoers deur eksterne faktore bepaal is. Dink jy die beerkrag wat ons nou gesien het, en ek sien ons is nou weer terug op fase 6, het 'n groot impak gehad?
Definitief, die laaste verswakking sien ons vandag amper by 16,50 gaan draai terug op die oomblik op so 16,32. So hier het definitief, het gaan oor die vooruitsigte. Ek dink ons het nou net onlangs gehoor dat ons vooruitsigte is verander na positief, en dit gaan definitief weer 'n draai na die verkeerde kant toe maak na hierdie gebeure. Want dit druk maar sit maar druk op groei, en as jy terselfdertyd inflasie druk het en jou groeikoers neem af, dan raak daai probleem net nog groter. So daai is maar 'n ding wat na almal kyk, en is jammer, want ons het in 'n blitstoer onlangs van baie van die mense in die buiteland gehoor dat hulle baie positief oor Suid-Afrika is. Byvoorbeeld, ons is net een van twee ontwikkelende lande saam met Chili wat 'n GDP het wat hoër is as 2019. So daar's baie goeie stories, daar's goeie stories rondom privatisering. Ek dink mense onderskat geheel en al hoe groot die besluite is in terme van privaat kragopwekking, die spoorlyne wat oopgestel word vir privaat gebruik. Daai is fundamentele besluite wat positief is. Maar ongelukkig die ander goed oorskadu dit heeltemal.
Ja, maar die mark het korttermyn, het maar net 'n korttermyn geheue, so hooplik kan dinge na normaal toe terugkeer, normaal natuurlik ook in aanhalingstekens. Maar interessante verandering wat ook ingetree het is dat in Februarie van jaar die tesorie die kerf vir regulasie 28 wat natuurlik pensioenfonds en aftreefondse se buitelandse blootstelling beperk, hulle daai kerf van 30% na 45% opgestoot. Nou sommige ontleders verwag dat tot tussen 600 en 800 miljard rand weens hierdie vergunning die land kan verlaat. Natuurlik sal hierdie fondse dit nou nie alles op een slag doen nie, maar kan julle sien dat daar 'n groter uitvloei is van plaaslike geld of geld wat in plaaslike pensioenfondse is na die buiteland toe?
Ja, interessant, net daai aankondiging was stil gedoen, daar's net woord gerep oor dit nie. En meeste analiste het 'n paar dae gevat om dit daarop bladsy 168 iewers te raak te lees. So ja, die bedrag wissel afhangende van jy luister, ons eie skatting is so 400 miljard. Nou, net om in konteks, jy het nou gepraat oor Sibanye-Stillwater, en ons praat van 2,5 miljard rand. Hier praat ons van, wie ook al nie beluister, 400, 600, selfs meer miljard. So dit is 'n astronomiese klomp geld. Nou, selfs met die vorige verslappings, het ons nie 'n skielike uitvloei gesien. Jy weet, die ouens moet beplan, hulle moet besluit waar gaan hulle fondse aanwend, en elke portefeuljebestuurder het 'n mandaat. So daai mandate moet, want hierdie goed gebeur onverwags, so die mandate moet herskryf word, baie werk moet gedoen word in waar belê ons, beide in waar belê ons, in terme van rentedraand of aandele, in watter deel van die wêreld belê ons. Daar is soveel besluite wat geneem moet word voor hierdie geld het kan uitvloei. Maar dat dit gaan uitvloei is nie altyd nie. Ons praat, as ons met die groot batebesteeders praat, daar het nog nie baie gevloei nie. Ons praat baie met hulle oor beplanning, ons praat oor verskansingsopsies, en natuurlik nou met huidiglik wat aan die wêreld aangaan, is die ouens nog soveel meer versigtig met die jy weet, almal praat van 'n resessie oor die wêreld. So almal is nog meer versigtig, en daai vloei gaan waarskynlik as gevolg van die huidige omstandighede nog stadiger gebeur as wat dit waarskynlik sou. Maar ja, ons het vloei gesien, maar nie naaste by wat selfs ons verwag het nie. Dit is selfs minder as dit, maar daai geld sal vloei.
Ja, ons val in die konteks van die swak prestasie van buitelandse markte. Ek dink as die fondse hulle geld hier gehou het, dan het hulle minder verloor as wat hulle sou verloor het as hulle in die buiteland was. Maar Gert, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Gert Visser, hy's 'n buitelandse valuta spesialis by Rand Merchant Bank.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Die belastingseisoen open môre, en dit beteken almal wat 'n salaris of 'n inkomste van meer as R7275 per maand of R87300 per jaar verdien, moet 'n belastingopgawe by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens indien. Die kerf is daarom so effens hoër vir mense ouer as 65. dan moet jy 'n opgawe indien as jy meer as R11,262 per maand of R135,150 per jaar verdien. En as jy ouer as 75 is, is die kerf selfs hoër, dan moet jy 'n opgawe indien as jy net so onder die R12,600 per maand of R151,000 per jaar ontvang. Nou, dis 'n kriminele oortreding as jy nie die opgawe indien nie, hoewel die inkomstediens nog nie werklik mense krimineel vervolg het as gevolg daarvan nie, maar die diens is baie vinnig om stewige administratiewe boetes op te lê. En Piet Nel is op die lyn, hy is 'n belastingkenner by SAICA. Piet, baie welkom by die program. Daar is 'n paar veranderings wat die proses effens anders maak van jaar as teenoor van verlede jaar. Wat is die vernaamste veranderings waarvan belastingbetalers moet weet?
Ryk, dankie, ja. Daar is 'n klompie veranderings wat op die oog af nie baie wesenlik lyk nie, maar goed is wat 'n mens beslis kennis moet gaan neem. En ek dink iets wat ons moet verstaan is dat ons hierop pad is na 'n stelsel wat in 2024 in werking sal wees, wat dit baie makliker gaan werk, maar wat ook baie verdere goeders op ons gaan plaas. En dis ons is op hierdie groeiproses op pad so intoe. Die eerste ding wat verander is dat daar 'n baie korter tydperk is om die opgawes in te dien. Dis 24 Oktober vir mense wat nie voorlopige belastingpligtig is nie. En hierdie datum is 'n datum wat ons op verstaan streng toegepas gaan word. So ons het baie minder tyd om die opgawes in te dien en die ontwikkeling na 2024 toe is dat die tydperk nog korter gaan word. Dan gaan die ontvanger weer hierdie outomatiese aanslag uittrek soos verlede jaar. Maar dit gaan aan baie minder mense as in die vorige tydperke gegee word. Dit word besluit wie die opgawes moet kry op sekte van inligting wat hulle van derde partye gekry het. En dit is besluit die werkgewers, aftreefondse, mediese skemas, finansiële skemas en beleggings, kollektiewe beleggingsskemas in. Maar die grootste verandering wat 'n mens moet om ag neem, en dis een van hierdie goeters wat ons voorberei vir wat kom, is dat daar 'n 40 dae perk ingestel is. En hierdie perk geld waar mense outomatiese aanslag gekry het, daarna kyk en sê maar die aanslag is nie weg nie. Jy het dan net 40 dae om op hierdie ding te reageer en om reg te maak. As jy dit nie doen nie, staan hy en daar's boetes en probleme om dit in die toekoms reg te kry. So dis van die groot veranderinge wat intree.
Die outo assessering of die outomatiese assessering van opgawes, dit is interessant, dis nie, ek dink dis verlede jaar of 'n jaar voor dit ingestel. En dit raak baie belastingbetalers, het daar enige wesenlike veranderings ingetree?
Ja, dit het. Verlede jaar was eintlik die eerste toetsfase. Die vorige jare het hulle al inligting deurgetrek, maar verlede jaar was eintlik die eerste en nou is dit word wesenlik anders gedoen. Verlede jaar het hulle weens die swak inligting wat hulle van derde partye gekry het, het hulle die outomatiese aanslag aan ongeveer 3 miljoen, 4 miljoen mense gestuur, so verskriklik baie. Hierdie jaar gaan dit baie meer gefokus wees. So dit gaan nommer 1 dit wees aan mense van wie die ontvanger belastinggader nou inligting van derde partye gekry het. En hulle gaan gebaseer op historiese inligting en op hierdie nuutse jaar se inligting dan besluit of hierdie persoon iemand is wat eintlik nie 'n opgawe hoef in te dien nie. So ons het genoeg inligting gekry en ons kan op sterkte van hierdie inligting wat ons van die derde partye gekry het, kan ons vir jou 'n aanslag uitreik wat reg gaan wees. So dis die wysiging hierso is dat dit meer gefokus gaan wees. So nie almal gaan soos verlede jaar so SMS kry maar sê dat jy so outomatiese aanslag gekry nie.
Maar as jy die aanslag kry of outomaties geassesseer word, moet jy nog steeds op 'n knoppie gaan druk en goedkeuring gee dat sê ja, dis reg of word dit outomaties deur die ontvanger aanvaar?
So die gedagte is dat 'n mens moet kyk of dit reg is of ja, soos jy die aanslag gekry het. Is jou eerste stap, jy moet kyk dat hierdie aanslag korrek is. En dis wat verander van verlede jaar. Mense gaan nie net 'n SMS kry nie. Daar gaan ook 'n e-pos na jou gestuur word. En in hierdie e-pos gaan 'n aanslag wees wat baie meer inligting bevat as verlede jaar. So mense kan dit bloot na hierdie outomatiese aanslag. En ons het nou nog nie 'n voorbeeld van hom gesien nie, maar die gedagte is, jy sal genoeg inligting op hierdie aanslag hê om te kan vasstel of alles wat jy verdien het verlede jaar en alles wat jy geregtig is om 'n korting voor te kry soos medies of 'n aftrekking te kry soos jou uitering aan die tydfonds bydraes of dit daarop verskyn en of die bedrag reg is. As dit so is, dan doen jy niks verder nie. Jy aanvaar die outomatiese aanslag en en is afgehandel. En hulle sê dit in die persverklaring wat hulle vandag uitgereik het. As jy enige fout opstel, en dit gaan typies wees, wij sien dat inkomste wat jy het, wat nie deur derde partij en hulle voorsien is, nie in die opgawe verskyn nie, jy het dalk 'n trust uitkering gekry en so, dan sal jy moet die opgawe oopmaak, jy sal moet na die elektroniese blad toe gaan, die e-filing stelsel, opgawe oopmaak en die inligting bysit. Dis ook uitgawe, soos miskien met die redelike mediese onkoste gehad, wat nie van die mediese fonds af, of wat hulle nie die vir die ontvanger deurgegee het nie. So dis die proses.
En hoe akkuraat is hierdie assesserings?
In teorie behoort dit redelik akkuraat te wees, en ons het nou gister met Mark King en Fluximint en hulle sitting selfs, en hulle het baie pertinent gestel dat hulle 100% hulle gaan verlaat op hierdie opgawes. So, dit is baie kritisch dat die mens die goed sal moet toets. In die verlede het ons baie foute daar gekry. En in die toetsfase, ons het van die saakalede het oor die laaste week een bietjie van die opgawe se toets, het ons ook foute gesien. En ons is verseker dat hulle dit gaan regstel. Ons is verseker dat die kwaliteit van die opgawes wat van derde partij afgekom het in hierdie jaar baie beter is as verlede jaar. So die groeifase wat verlede jaar begin het, het reeds begin deurwerk. So in die meeste gevalle behoort hierdie goeders 100% korrek te wees en die mens kan absoluut aanvaar dat daai opgawe reg is. Maar dit is toch sinvol om dit te toets en te kyk, want dit kan wees dat daar foute gemaak word.
Hier is 'n SMS wat vra, hoe lank gaan ons vir ons terugbetalings wag? Gaan hierdie veranderings nou daar die proses 'n bietjie vinniger maak?
Ja, so vir die luisteraar is die antwoord dat in die persverklaring wat hulle op hulle webblad vandag geplaas het, verbind hulle self om daar die terugbetalings binnen 72 uur nadat die indien van die opgawe, na die aanslag ingedien is. En ons het dit getoets en dit werk. So dit binnen 72 uur. Maar die probleem is, as die SAID elektroniese systeem op hulle risiko engine, soos hulle dit noem, sekere risiko's optel, en dalk sien dat jy ander inligting gehad het wat jy nou nie bygesit het nie, wat hulle nie van derde partij gekry het nie, maar wat hulle dalk van weet. En dan gaan hulle vraag vir ondersteunende dokumentasie. In die moment wat hulle die opgawe verifieer, dan gaan hulle vertraging wees. Maar dan het hulle ook, ek dink hulle verbind hulle self in hulle service charter, soos hulle sê, en hulle dienstbeloftes wat hulle sal doen, om dit toch binnen kort tydperk uit te handel, sodra jy die inligting vir hulle gegee. Maar in algemene geval, binnen 72 uur, of nie langer as 72 uur, wag vir jou terugbetaling.
Ja, maar ek dink mense moet besef dat die inkomstediens weet baie van jou af. Hulle loer oor baie mense se skouers om te sien hoeveel geld jy ontvang. So, die wegsteek van inkomste is seker nou nie die beste ding om te doen nie. Wat is julle ervaring? Hoe tel die inkomstediens probleme op en vang belastingbetalers uit?
Rijk, hulle en hier is ook 'n proses wat ontwikkel. Hulle tel dit op met ander belastingopgawes wat inkom. En so, om die beste voorbeeld te gee, een wat ons die meeste wysigings gaan sien na volgende jaar. Hulle maak trusts ook 'n derde partij, en hulle sê alle trusts met inligting aan hulle verskaf. So op hierdie stadium, baie mense vergeet dat hulle uitkering uit die trust gekry het, en dit nie die belastingopgawe verklaar het nie. En of hulle het rente verdien van ander maatskappye, so nie van bank of finansiële instelling wat die goed moet gee nie. Nou kom die ontvanger en hy tel het 'n bietjie later op, en dan wanneer hy die maatskappy audit of die trust audit, en dan sien jy het net eintlik te verklaar nie, en dan kom ek met boetes en rentes en al sulke goeders by. Die toekoms, en dis wat ons hier by 2024 gaan sien, en waarskynlik al van volgende jaar af, gaan trust ook die inligting gee. So die ontvanger gaan hierdie data wat hulle hierdie stadium later kry, gaan hulle gouer kry, en hulle gaan daai goeders elektronies kan toets. Ja. Nou is dit 'n systeem waar hulle iemand daar het wat 'n ambtenaar is, wat een opgawe met die ander een ooreenstem, en sê, maar hoeps, hier is iets wat nie na die ander auto deurgevoer het, en dan kom die additionele aanslag uit.
Piet, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Piet Nel, hy is 'n belastingkenner by Saika.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Discovery Life. Nou, Discovery Life het vroeër hierdie maand data bekend gemaak oor die eise wat het verlede jaar uitbetaal het. Nou, die groep het bykans 12 miljard rand aan sy kliënte uitbetaal en dit volg nadat daar 'n stygings van 55% in onnatuurlike sterftes was. Dr. Marita van der Walt is op die lyn, sy is Discovery Life se hoof mediese beampte. Marita, baie welkom by die program. Hoeveel van hierdie eise het met COVID-19 verband gehou?
Ryk, ongelooflik baie. Die doodseise was 3 keer meer as 2020 se syfers en dit was 6.1 miljard. Nou as ons praat van rand en sent in miljarde en aantal eise moet ons ook altyd in gedagte hou. Hierdie was mense en dit is lewens wat verlies is. So ons praat baie keer van statistieke, maar ons moet nooit die element van die hartseer vergeet nie.
Ja. Nou, bo aan die lys was COVID-19, maar kanker was histories altyd 'n groot probleem en redes hoekom mense sou sterf. Sien julle enige interessante tendense daar?
Ryk, dit is so dat kanker is en was en sal sekerlik altyd een van die hoogste eise wees, veral in die gevreesde siekte. Ons sien wel dat met siftingsondersoeke daar baie van die kankers in die vroeë stadiums opgetel word. Natuurlik nie almal nie, party is bekend daarvoor dat hulle eers laat presenteer, maar daarom is ons ook bly om te sê dat ons produk aanhoudende dekking gee vir kanker. So dit is meer mense gaan in remissie met goeie mediese sorg, maar dan is daar die gevaar van 'n tweede kanker of dat die eerste kanker in elk geval terugkom. So kanker is altyd 'n groot bekommernis in enige mens se lewe.
Ek sien ook dat selfmoordeise het met bykans 20% gestyg. En natuurlik dit spruit uit sielkundige probleme soos depressie. Is dit 'n tendens wat julle bekommer?
Ons is baie bekommerd daaroor en by Discovery eintlik oor die hele spektrum van Discovery, die mediese fonds Discovery Vitality en in die lewensversekering kant is daar 'n holistiese benadering om te kyk hoe kan 'n mens hierdie hartseer statistiek verbeter, laat dit minder mense is. Mense moet weet waar om hulp te kry, mense moet weet wat is beskikbaar en laat 'n mens dit vroegtydig kan opspoor, want depressie is behandelbaar. Maar baie keer kom mense nie voor in dag met hulle toestand nie, daar's miskien nog stigma, miskien wil hulle dapper wees en so aan. En dan ongelukkig sien ons die selfmoordeise aan die lewenskant.
En nog 'n interessante tendens is dat daar is nie net ou mense wat of ouer mense wat kanker kry nie, dit mens sien dit ook onder jonger mense en dit onderstreep die behoefte dat daar ook lewensdekking moet wees vir jonger mense.
Dit is waar. Ja, ons jongste eis was 'n 20-jarige man wat aan kanker oorlede is. Nou ja, dis natuurlik verskriklik hartseer. En kanker alhoewel, soos ons ouer word, verloor ons die vermoë om daai kankerselle vroegtydig dood te maak. Ons immuunstelsels werk nie meer so goed soos wanneer mens jonger is nie, maar ongelukkig is daar van die kankers wat definitief by jonger persone ook voorkom. So dis nooit te vroeg om wel versekering uit te neem nie en seker te maak dat 'n mens goeie dekking het vir kanker, want ons weet, dit is en kan baie duur behandeling wees en dit is nie net die mediese deel van dit wat duur is nie. Mense partykeer met mense trek na 'n groot sentrum toe of mense wil oorsee gaan vir behandeling en so en so daar's baie verskuilde kostes aan kanker.
Hoe oud moet 'n kind wees om te kan kwalifiseer vir dekking?
6 maande, ja, en ons as ouers hou nie daarvan om te dink dat enigiets gaan verkeerd gaan nie. Dit is nie 'n aangename gedagte nie, maar ek voel altyd as 'n mens een keer die besluit maak en jy het die dekking in plek, dan kan jy daarna vergeet daarvan. Dan weet jy, as iets sou gebeur, ten minste het 'n mens die vermoë om die finansiële deel daarvan te hanteer. Natuurlik die emosie en al dit is onbeskryflik, maar ten minste hoef 'n mens dan nou nie oor die finansies te bekommer nie.
Ja, dan as ook 'n persepsie dat baie lewensversekeraars nie spring om eise uit te betaal nie, dat dit soms 'n lang ruk kan neem. Hoe vinnig het julle hierdie bykans 12 miljard rand aan die kliënte uitbetaal?
Ja, reik natuurlik met doodseise is dit baie maklik en vinnig. Sodra ons die dokumentasie het wat dan nou 'n doodsertifikaat is en net bevestiging van waar die geld moet inbetaal word, is dit binne 3 dae wat die geld uitbetaal word. wanneer dit kom by ongeskiktheidseise of gevreesde siekteeise, dan het 'n mens meer inligting nodig. Jy het verslae nodig van die dokters. Jy het miskien histologie nodig en so aan en so aan. So dit kan 'n bietjie langer vat, maar Discovery Life het in 'n industriewye navorsing Ask Africa het ons die eerste prys gekry vir eise uitbetalings. Dit is dat dit die maklikste en die vinnigste is om eise uit te betaal deur Discovery Life.
Marita, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Marita van der Walt, sy is Discovery Life se hoofmediese beampte en hierdie insetsel is aan jou gebring deur Discovery Life.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon. En ons gesels oor 'n bietjie meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane, die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook wat hulle 'n bietjie naure doen om van die stres van besigheid in Suid-Afrika ontslae te raak. My gas vanaand is Bertina Engelbrecht. Sy is die uitvoerende hoof van die apteekgroep Clicks en sy het in Januarie vanjaar in hierdie warm stoel begin sit. Voor dit was sy vir 15 jaar by die groep in verskeie uitvoerende rolle en voor dit was sy 'n uitvoerende direkteur van Shell in Suid-Afrika, Sea Harvest en ook by die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Maar sy was by die Lugdiens in die 1990, so dis 'n hele paar jaar gelede. Bertina, baie welkom by die program. Dit klink vir my na 'n baie interessante reis. Hoe gaan jy van die Suid-Afrikaanse Lugdiens tot by Clicks?
Wel, wat ek sou sê is natuurlik, ek het ook teruggekom huis toe, Ryk, maar aan die ander kant, jy weet, ek is oorspronklik gebore in die Ooskaap en toe het ons Weskaap toe gekom en natuurlik, ek het 'n bietjie oorsee gewees en toe gaan ek op Johannesburg toe en natuurlik, toe kom ons maar terug huis toe weer na Ryk. En ek het dit nog so ver nie vir 'n enkele oomblik nie gedink, dit was absoluut die regte besluit nie.
Maar ding het ook verander by die SAL en dis meer, maar vertel vir ons 'n bietjie van die Ooskaap en waar jy groot geword het en die dinge wat jou lewe in sekere rigtings ingestuur het.
Baie dankie. O, dis nou lank tyd terug, nê? Maar ek is baie bevoorreg ryk, want ek het die groot geluk gehad om gebore te word in New Bethesda. Dis nou natuurlik waar die uilvrou vandaan kom, as jy miskien kan terugdink.
Nee, ek was al 'n paar keer daar. Dis 'n pragtige plek, baie interessante plek.
Dis 'n pragtige dorp en my ouers self kom van Somerset Oos. Nou ja, dit wou my pa net vir ons beter geleenthede gee in terme van opvoeding en dis hoe ons Weskaap toe gekom het. Maar ek sou sê ons het elke jaar wanneer my pa het skool gehou, elke vakansie het ons teruggegaan Ooskaap toe en dit was een van die gelukkigste tye ooit van elkeen van ons jaar. Ons kon nie wag nie. My pa kon ons nie uit die motor uit kry 3:00, 4:00 in die oggend het ons al daar reg gesit en gesê ons is reg om Ooskaap toe te gaan. Ja, die mense is baie warmhartig daar, nê.
So jy het in 'n onderwyshuis groot geword. Wanneer het jy nou besluit die koöperatiewe lewe is jou toekoms? Want ek weet baie kinders wat in onderwysershuise groot word, wil ook onderwysers word.
Ja. Wel, weet jy wat, my pa sê, ek was 3 jaar oud toe ek vir die eerste keer sê, ek wil baie graag prokureur word. En ek weet nie, ons het nou baie gesprekke gehad in die huis, jy weet, en so voort, maar blykbaar was dit die eerste keer, ek het gesê, ek wil prokureur word. En dis wat ek toe gedoen het, ek het B-prok gestudeer by IWK, en later jare natuurlik nou my meestersgraad gedoen by die Universiteit van Kaapstad in koöperatiewe reg, om die waarheid te sê. Ek het natuurlik nou hierdie alle, jy weet, die goed gegaan, ek is gekwalifiseer as 'n prokureur ook. En ek kan onthou, ek het my eerste en enigste seun en enigste kind Wilbur. Ek was swanger met hom toe ek besig was met my meestersgraad en my pa het toe vir my gesê, ek wil baie graag hê jy met jou meestersgraad voltooi. En toe hy en my ma ooreengekom, hulle gaan vir my R1000 'n maand gee om na hierdie eerste kleinkind van hulle om te sien by die huis. En my broer, François, was toe op koshuis by Stellenbosch Universiteit en Prof. Willie Esterhuyse was nou hulle koshuisvader. En toe het hulle nou geselskap gehad en hy sê toe vir Prof Willie, my suster wil baie graag eintlik in die koöperatiewe wêreld wees en hy sê wel, jy weet daar's geen beloftes nie, maar ek ken Johan Boshoff by Spoornet en ek sal verneem of daar enige opsies is, maar sy sal moet gaan deur die normale onderhoudsprosedures en so aan en dis hoe ek toe uitgekom het by Spoornet of Transnet dan. Jy weet, soos dit bekend was, so dis maar hoe ek toe in die koöperatiewe wêreld beland het. Toe ek oorspronklik my meestersgraad wou doen, toe wou ek dit eintlik doen in arbeidsreg, want ou professor wat in arbeidsreg en was, ek het vreeslik na hom toe opgekyk. En ek wou baie graag eintlik in die arbeidsreg wees, want ek het altyd gedink, die reg is baie maar oor, jy weet, wat is reg en wat is verkeerd. Maar ek het altyd gekyk na arbeidsreg is, waar jy regtig waar 'n klein bietjie verder gaan en jy vra, wat is regverdig? En dit het my baie aangetrek tot die koöperatiewe lewe en natuurlik na arbeidsreg, maar ja, dis nou 'n lang storie.
Maar dit moes 'n interessante besluit gewees het om te neem, want mense gaan swat regte om 'n prokureur te word en prokureurs se dinge te doen, in die hof te staan en jou argumente maak, maar jy het toe besluit om die koöperatiewe roete te volg. Was dit 'n groot besluit?
Nee, want eintlik al wat ek wou doen is, ek wou baie graag eintlik wees in die reg. En ek wou wees in arbeidsreg. En elke dag vra mense vir my, jy weet, hoe bring jy die twee goed by mekaar uit? In die opregte waarheid, Ryk, is dat die verhouding in die werk is gegrond op 'n kontrak. Maar hierdie kontrak gaan weier as net eenvoudig, jy weet, wat is my regte en verpligtinge in terme van die kontrak? Maar dit vra ook, wat is die sosiale kontrak wat ons met mekaar sluit as werkgewer en werknemer? En dit is nou wat my vreeslik aangetrek het. Want ek het gedink, daar kan 'n mens 'n beduidende verskil maak.
Ja, jy was ook baie lank die menslike hulpbronne hoof by Clicks. Dis eintlik waar jy jou tande geslyp het. Hoeveel werknemers is daar by Clicks en hoe na lê hulle gelukkigheid aan jou hart?
O, die mense is kern, dink ek, vir enige korporasie. Ons het omtrent so 18,000 werknemers en natuurlik ons is in Suid-Afrika hoofsaaklik, maar dan ook in van die lande teenoor ons, so Namibië het ons omtrent so 22 winkels en dan in Botswana, Lesotho en Swaziland, maar oorhoofs is ons eintlik in Suid-Afrika self. Maar ek dink jy kan eenvoudig nie 'n winkelgroep soos Clicks bedryf as die mense nie kern en sentraal is tot die uitvoering van dit wat jy eintlik graag beskikbaar wil stel aan jou kliënte in die ryk.
Ja, want dis baie belangrik. Jy kan een persoon hê wat agter 'n kasregister sit of iemand help om 'n produk te kry en die persoon het met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim, is nors en dan ewe skielik besluit die kliënt, al die Clicks winkels is, dis nie 'n lekker plek om te gaan inkopies doen nie. Dis seker 'n moeilike ding om te bestuur.
Ja, dit is, want onthou, jy weet, jou mense is natuurlik versprei. In ons geval het ons oor die 825 winkels eintlik as deel van die groep. En wat jy eintlik wil hê in terme van jou kultuur is dat elke een verstaan dat die kliënt is die rede waarom ons in die oggend opstaan. En wat ons moet eintlik doen is om die kliënt tevrede te maak. Wat jy eintlik probeer doen is om te seker te maak dat jy mense in diens neem wat dieselfde waardes het soos die koöperatiewe waardes natuurlik self, nie, wat jy omgee vir mense, dat jy trots is op jouself en trots is op jou werk en dat jy trots is op die maatskappy vir wie jy werk. As jy daai kan regkry, dan dink ek is dit nogal 'n geheim tot sukses. Mense kry dit nie elke dag reg nie, Ryk, maar wat jy probeer elke dag is om nader en nader aan daai ideaal te kom.
Ja, kom ons gesels 'n bietjie oor Clicks. Jy het nou net genoem dat daar 825 winkels in die groep is, maar elke keer as ons gesels, ek het ook met jou voorganger gesels, dan is die spoed waarteen die groep groei eintlik ongelooflik. Toe ons laas gesels het jy gesê daar is planne om vanjaar 50 winkels oop te maak. En dat die teiken is dat daar teen 2023 meer as 900 winkels in die groep moet wees. Hoe kry julle dit reg?
Wel, jy weet, ons het nou gaan kyk as deel van ons proses om nou te kom by ons nuwe 3-jaar plan. En toe het ons besef dat selfs ten spyte van COVID en die probleme wat ons gehad het, ons het 40 winkels oopgemaak per jaar oor die afgelope 3 jaar. Hierdie jaar sal ons eintlik by 45 kom bereik. Ek praat nou in terme nie die kalenderjaar nie, maar die finansiële jaar wat nou eindig aan die einde van Augustus. So vir die volle kalenderjaar sal dit seker maar kom nader aan die syfer wat jy het, maar ons het groot planne om nog vinniger te gaan oor die volgende 3 jaar. So ja, ek dink die 900 is heeltemal binne bereik en as deel van ons geselskappe wat ons nou gaan hê met ons direksie teen die einde van Julie maand gaan ons mooi kyk na daai 900 en kyk of ons daai teiken gaan bietjie meer uitreik as wat dit tans is.
Maar julle maak net winkels oop in winkelsentrums. Is daar nog 'n winkelsentrum wat nie 'n Clicks in het nie?
Wel, ja, daar is ons het 'n fantastiese groep mense wat nou kyk na waar ons onsself gaan setel. En op die oomblik is daar heel waarskynlik iets soos 400 geleenthede. Nou ons sal nie elkeen van daai geleenthede najag nie, Ryk, want party voldoen nie aan ons vereistes nie. Maar ek glo daar's nog groot geleenthede vir ons om nog winkels oop te maak reg oor Suid-Afrika en ook in die lande wat deel is van SADC self.
Kom ons gesels 'n bietjie oor beerdkrag. Toe ons laas gesels het jy gesê dis die ding wat jou die meeste wakker hou in die nag en jy het toe ook gesê dat jy gebruik batterystelsels om die winkelse deure oop te hou as die krag nou af is. Hoe loop julle nou deur? Is daar 'n groot impak op julle bedrywighede nou dat ons in fase 4 en 6 is?
Weet jy, Ryk, dis nou 'n ding wat ons as 'n land moet regkry, nee. Ek praat gister met 'n jong man hier as deel van ons span en hy sê toe vir my, weet jy Bettina, dit gaan maar bietjie erg op die oomblik. Hy sê as gevolg van beerdkrag, ek moes my motorhuise deur vervang. Ek moes myself 'n nuwe ketel aankoop. Nou jy weet, ons verstaan nie, ons praat van die beerdkrag en ons sê wat doen dit aan elkeen van ons? Maar daar is ook ander, jy weet, gevolge en dit is dat as gevolg van hoe die krag nou loop en swaan in die impak wat dit het op elektriese toebehore, het dit nogal 'n taamlike impak op mense self. Maar kom ons praat nou een. Ek het gesê vroeër toe ons gepraat het in die jaarryk, jy weet, as ons dit kan hou onder vlak 4, dan weet ons hoe om daarmee om te gaan en ons kan dit laat werk. Maar regtig waar, as jy nou kom tot vlak 6 waar ons tans is, dan is dit nou, dit het 'n ingrypende impak. En ek praat nou nie van net van ons, jy weet, as die Klikswinkelgroep nie, maar ek dink Suid-Afrika as 'n geheel. Ek is net so bly eintlik op die oomblik dat die studente nie op universiteit is en die kinders nie in die skool nie, want kan jy nou vir jou indink, as jy die beerdkrag het soos wat dit tans op die oomblik ervaar word, hoe lewe jy, hoe studeer jy, maar definitief het dit 'n impak. En soos ek vir jou gesê het, mense moet nou van hulle geld gebruik om hulle elektriese toebehore te vervang. En dan ten tweede, daar is eenvoudig nie genoeg tyd vir mense om kos te maak as hulle by die huis kom nie. So hulle moet nou kos aankoop en dit beteken dat hulle minder diskresionêre geld beskikbaar het.
Het jy al gesels oor die moontlikheid om die winkels van Eskom se netwerk af te haal deur byvoorbeeld self julle eie sonkragstelsels te installeer? Daar het 'n bankgroep dit onlangs gedoen en hulle gaan dit nou by verskeie van hulle takke uitrol. Hulle praat met die sentrumbestuurders waar die takke is en dan sit hulle nou sonpanele op die dak of in die parkeerarea. Is dit enigsins op julle radar?
Wel, in terme van hierdie gebou waarin ek nou tans sit, ons het dit reeds gedoen hier. Ons investeer nou nagenoeg 30 miljoen rand om byvoorbeeld sonpanele op al ons distribusie areas te sit. En dit sal natuurlik, jy weet, 'n groot impak hê. Dit sal ons kostes oor die lang termyn natuurlik verlaag. Die feit dat ons nou almal nou so afhanklik is van Eskom sal dit nou klein bietjie vir ons makliker maak. As jy kyk na waar ons winkels gesetel is, Ryk, is dit eintlik 'n besluit wat ons nou sal noem die ouens wat die geboue besit. Hulle moet eintlik daai besluit maak, want elkeen van ons gebruik nou maar batterye of generators binne in die winkel self nie, maar dit sal baie baie beter wees as die eienaars van die winkelsentrum self so iets maak, van die geboue self behoort aan hulle.
Het julle al ooit 'n besluit geneem om nie 'n winkel oop te maak nie omdat julle bekommerd is oor elektrisiteit?
Nee, ons het nog nooit so 'n besluit gemaak nie, want jy weet, ons het alle hoop dat die land, dit Suid-Afrika is 'n fantastiese plek. Is eers partymal as jy in die buiteland is, dan besef jy, jy weet, ons praat nou van boer maak 'n plan in hierdie land. Ons as Suid-Afrikaners maak 'n plan. Jy weet, ons gaan eenvoudig net voort. So ek dink ons het alle hoop dat mettertyd sal die elektrisiteitskrisis in die land 'n ding van die verlede word. Maar tweedens, en ek dink dis belangrik, as jy nou kyk na wat die gouverneur van die Reservebank gister gesê het, waar ons moet nou praat oor, jy weet, ander bronne van elektrisiteit. En ek dink almal van ons kyk nou daarna, jy weet, elektrifisering byvoorbeeld. Een van die dinge waarna die Europese Unie nou na kyk is om te sê teen 2030 neem hulle ander besluite wat byvoorbeeld ook gaan kyk na decarbonisation. So dit word baie baie belangrik as 'n land ons sal moet kyk na hoe ons afhanklikheid van wat hulle nou noem vuil energie verminder en dan word dit nou iets wat ons definitief as 'n land moet doen. So ek dink alles wat ons doen as individue en ook as maatskappy om te sê hoe verminder ons dan ons afhanklikheid van die krag wat Eskom tans aan ons bied. Dit word belangrik nie net vir ons om seker te maak dat die deure oop bly en al hierdie tipe van goed nie, maar ook dat ons uitvoersektor mededingend bly en dis baie baie belangrik.
Nou, dis stresvol om in Suid-Afrika sake te doen. As die elektrisiteit nie af is nie, dan is daar soms 'n bietjie geweld in goeders wat mense se winkels opvoeter, soos wat met Clicks ook gebeur het verlede jaar tydens die onluste. Wat doen jy op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur agter jou toetrek om nou 'n bietjie van daai stres ontslae te raak?
Weet jy, Ryk, op 'n Vrydag, kyk, ek is nou op die radio, maar op 'n Vrydag gaan maak ek graag vetkoek by die huis. Met baie, baie, baie lekker kaas.
En 'n lekker curry.
'n Klein bietjie curry. Ja, dis wat ek nou regtig waarvan hou om te doen op 'n Vrydag. En dan 'n klein glasie rooiwyn is altyd goed. Ek dink ek moet ook ons wynsektor ondersteun. En dan natuurlik, jy weet, omdat mense in die week in baie lang ure werk. My ma is 88, sy woon by my en dan maak ek nou 'n klein bietjie ekstra tyd vir haar. Jy weet, maak seker dat ek nou haar toenails mooi verf, haar hare doen en so voort. So ek is maar 'n persoon wat heel waarskynlik by die huis gaan wees.
Ek gaan seker maak as ek nou weer in die Kaap is dat ek op 'n Vrydagmiddag daar is. Ek is mal oor vetkoek met met 'n lekker curry. Dit was Bertina Engelbrecht. Sy is die uitvoerende hoof van die apteekgroep Clicks. Ja, en sy bestuur 'n besigheid wat 70 miljard rand werd is, as bykans 20.000 mense wat daar werk en mens kan daai menslikheid amper aanvoel. Maar ons moet daar haltroep en ons moet groet van my ryk van die kerk in die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.